VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda muri bino neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki 5 y'ukwezi kumunani umwaka w'2016 muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Igipolisi kiri hari yakumbibe gifise amategeko yuko atamodoka ikora rya rudandazwa gutwara abantu benshi izananye mu gihugu cy'u Rwanda ishobora kwinjira ku butaka bw'u Burundi.
Uyo ni Pierre Nkurikiye muvugizi w'ipolisi cy'u Burundi avuga ku ngingo ibuza imodoka zitwara abantu n'ibintu ziva mu Rwanda kwinjira mu Burundi. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye tubashikiriza mu kanya kari imbere. Igipolisi cy'u Burundi kimenyesha ko imodoka zitwara abantu n'ibintu ziturutse mu Rwanda zitarekuriye kwinjira mu Burundi, ariko iziva mu Burundi ngo zirashobora kuja mu Rwanda. Iyo ngingo yafatiwe imodoka ziva mu Rwanda ni nayo kandi yafatiwe imodoka ziva mu gihugu cy'u Buganda zitwara abadandaza b'abarundi. Umuvugizi w'ipolisi avuga kandi ko ibidandazwa bitari vyimburwa mbumbarugo bishobora gushoka atangorane. Mugenzi wacu Eloge Wirikaneza yaganiye n'umuvugizi w'ipolisi Pierre Nkurikiye tubatega amatwi.
Icyo umuntu yatangura kuvuga shosho nuko umupaka w'Urundi n'u Rwanda utugawe namba habejo habo no munsi gushika aya masaha turiko turavugana umupaka w'Urundi n'u Rwanda uruguruye abantu n'ibintu abinjira barinjira abasohoka bagasohoka. Ikigo kirakogwa ni ingingo yafashwe na leta yo kubuza yuko ibifungurwa mbumbarugo isohoka igihugu kubera muzi yuko ibihe bishobora kutagenda neza mu minsi iri imbere byaduka bita ranina. Ibyo rero byatumye leta Burundi ifata ingingo yuko atavyimburwa cyane cyane mbumbarugo byosohoka igihugu, nkuko hariho n'ibindi bihugu mbere nabibanye navyo nyene byafashe ingingo nk'iyo kubifungurwa bimwe bimwe. Uno musi rero kiko kiraba ahakuru b'u Rwanda muvuze mbere ni no kuzindi mbe z'u Burundi nuko igipolisi kiko kirashira mu ngiro iyo ngingo yo kubuza yuko ibyo bifungurwa birenga imbibe. Ariko kandi kuvyerekeye igihugu cy'u Rwanda na cyane cyane hariho n'imvo z'umutekano. Murazi neza ko igihugu cy'u Rwanda gifite uruhara rudasanzwe mu byo guhungabanya umutekano ngaha mu Burundi, nicyo gituma ikintu cyose kizana nayo gitegerezwa kubanza kurabwa neza n'inzego zibijejwe kugira ngo ntihagire inkozi z'ikibi cyangwa ibikoresho byo gukora ubugizi bwa nami butandukanye byo kwinjira birungizwe n'icyo gihugu.
Ni ukuvuga yuko imodoka yose itwara abantu n'ibintu bivuye mu Burundi igeze ku mpaka itinjira cyo kimwe n'ivuye mu Rwanda.
Kumwe na bimeze rero ubundi ko ndakubwira imodoka zitwara abantu benshi izibita bavuga mu gifaransa transport en commun, izo modoka zivuye ngaha mu Burundi ziriko zija kujabu ku Rwanda zirafite uburenganzira bwo kugenda mu gihe atavya bifungurwa mbumbarugo ziba zifise. Ariko imodoka nk'izo nyene zizanana mu Rwanda gushika ubu igipolisi gifite amategeko yo kwata modoka nimwe itwara abantu benshi barishe iva mu Rwanda yinjira ku butaka bw'u Burundi. Nuko niko bimeze.
Ibindi bidandazwa atari ibyimburwa mbumbarugo byabujijwe na leta abavuye mu Burundi bashaka kubyinjiza mu Rwanda.
Yego, birage ibindi biragenda ntangorane.
Hari ikibazo abantu benshi bibaza, abarundi benshi badandaza bakunze gufata imiduga beniyo yo kwiyunguruza baje mu gihugu cy'u Buganda bagaca ku butaka bw'u Rwanda. Mbega nabo bavuye mu Buganda ko baca ku butaka bw'u Rwanda mu kwinjira mu Burundi bigenda nkuko nyene imodoka zabo zemerewe kwinjira.
Nigana bivuze neza hano usubiramo igipolisi kiri hari yakumbibe gifise amategeko yuko atamodoka ikora rya rudandazwa gutwara abantu benshi izananye mu gihugu cy'u Rwanda ishobora kwinjira ku butaka bw'u Burundi. Amadyo tegeko riratomoye igihe rizohinduka n'iryahinduka tuzobibamenyesha kandi no ku rubuga bizoca bihinduka.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mu kigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Leta y'u Burundi irafite imigambi ihuta yo kunagura igiterwa cy'ikawa. Umwe muri yo ni uwo kugwiza imibyaro ikawa yosubirizwa ishaje. Ibyo byashikirijwe n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Joseph Butore igihe yariko anatanguza mu ntara cy'ibitoke isekeza ry'uyu mwaka ryo gukata no gusasira ikawa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyana.
Abarinyi bikaba bo ku mutumba na zone ruziba komine Mugina y'intara cy'ibitoke ahatangurijwe kuri uno wa gatanu isekeze ryo gukata no gusasira ico giterwa ku rwego rw'igihugu ntibumva kumwe iby'ico giterwa. Bamwe bashikiriza ko hakurima ico giterwa cikawa bofuma barima ibiterwa mu mbarugo canke ibiti vy'ivyamwa bafatiye ku mwimbo bitanga ku mwaka. Uno murimyi w'ikawa nuwo ku mutumba ruziba ndagicutsa n'umutima wo gusubira kuri mikawa kuko atamwimbu igitanga
mukuri bintu by'ikawa bo cyarateye agaciro mbere yo twe tukirima bari bagitaye ko cyane gose kubwo muri kampanye y'ikawa abantu basa kagura amabati baza kubaka bandi bakikenura ariko ubu baragera aho usanga ati baje guhimba kuri izina ugasanga umuntu arajonjogoye kuba bamuhembye n'ica ntikize none uharuye nk'ahantu hiwanje wari imyumbati nshobe kwagurisha amafaranga atari munsi y'umumiliyoni ku myumbati ariko ubwirutse nkari amafaranga bampaye ntarenze ibihumbi 150 nari ibihumbi 150 uhari gusasira iki gipimo ko kingana ukaraba uzoshika nino karushikana naye kuri izina bavyatubemera menshi cyane arenga amafaranga 150.
Naho biruko harabarinyi bagifise umwete wo gukorera ikawa ngenda kumana disiano wo ngaho nyine mu ruziba rwa komine Mugina afise igipimo cy'akarorero kirimo ibiti by'ikawa birenga 500 avuga ko yiteguriye gukata ibiti bishaje kugira haduga ibikiri bito bishobora gutanga umwimbo.
Imigambi yaje no munsi no kugicira cyose mbona kuvuga ugiciye kugira ishitsi ngahayi kugira santimetero 10 ngo bigeze kubitwigisha ejo kugira ishitsi kugira santimetero 10 ukana gukata iryo kawa umaze kurikata rero umva amaduka amashami menshi mashasha ariko tugaba amashami 6-8 ukamujamo inyuma rero karahonyora kari amashami afise inguvu azokura afise inguvu rwose ajya amatoma tukayakura mu kasagaza ibiti bitatu akarora nako ngahayo hajya asikara bitatu bibiri.
Bamwe mu barimyi b'ikawa iruhande yuko ataco bagikura mu ikawa bashikiriza ko bagiheraniwe kugera maginga ya udufaranga tw'ikawa ko mu mwaka wa 2014 urongoye ihuriro ry'amashirahamwe y'abarinyi b'ikawa ku rwego rw'igihugu Senake muri Mawisangi nicabona cabo barinyi b'ikawa batararonswa gushika ubu amafaranga baheraniwe. Joseph Ntirabampa iruhande yuko asaba ko abo barinyi borenganurwa hari n'ibindi asaba leta.
Ibyo dusaba nyine cyubahiro kijya cyaka bicumukuru w'igihugu ni ibi bikurikira. Abarinyi b'ikawa turifuza ko hoho umuco mu bijyanye n'ishingwa ry'ibiciro muri nyiw'ikawa bigashingwa hakurikijwe akanovera k'ikawa yashotse kuko nyine icubahiro cyagira cya kabiri cy'umukuru w'igihugu ibijyanye n'inguvu abarimyi bashyira mu ikawa gushika ubu no mu kurondera akanovera ntibibashyikira. Ikindi ni uko amahemba yoza araba kare. Igikurikira ni uko ibintu byo guhemba ku munsi twabasaba nyine icubahiro bikajyana n'uyu munsi kuko abarimyi b'ikawa barahaye amahera make make ku munsi nta mugambi w'iterambere barangura mu rugo bigatuma batangura kuva ku igiterwa cy'ikawa gata akamaro gifise kandi kigafise.
Icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu arumva kamo gaterwa n'abarinyi b'ikawa Joseph Butore ahejeje gutanguza iryo sekeza yashikirije inkwe mu migambi ya leta ku giterwa cy'ikawa
bwame kugwiza no gutera imibyaro y'ikawa mishasha ku mitumba mu ntumbero yo gusubiriza ibipimo by'ikawa bishaje. Uguharura ibiti by'ikawa dusanzwe dufise mu Burundi rusasuma rw'ikawa ukuragura inyigisho z'abajeje gukurikirana ku munsi igiterwa cy'ikawa uravye uguhemereza abarimyi gufata neza ibipimo byabo ico gikogwa kigakogwa cyane cyane n'abajejwe intwaro bafadikanije n'abarimyi ubwabo hamwe n'abahinga muburimyi bw'ikawa.
Icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu yahumurije kandi abarinyi b'ikawa bagiheraniwe udufaranga twabo two mu myaka iheze ko leta itareza amaboko ko vuba bagiye kuturonswa. Nawe kuyibaza ko igiciro cy'ikawa gitera kigabanuka, Joseph Butore arabahumuriza kuno mwaka ku isoko mpuzamakungu igiciro cy'ikawa kizoba cifashe neza. Icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu yibukije ko ku mafaranga y'agaciro yinjira mu gihugu ikawa yinjiza ayagera ku byijana biri hagati ya 63 na 80 bisigura ko atahuruta aheba kuri mikawa. Imugina mu ntara cy'ibitoke, Evariste Nzikubanya nka Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste, tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamenanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho n'umwanya w'ikiganiro murikira ukuri.
Uheruka muri murikira ukuri.
None dose nizobera ino?
Oya sha. Papa na mama barase ngo ntinkaka izobere hariya ku gatumba.
Shama. Aho rero umbabarire Reverend.
Sa
kuri umbabarire. Uzochirondera bundi mu marene nga. Jeho nivyo nkundira no.
Sa.
Zaha vuye bigenda gute.
Eshe.
Sho.
Bega mucho. Abandi baraturukije nawe uracuye.
Reka shareka tuyiyegereze mutuzohave dutanga. Ko bayiba nzoyigumiza hamfume nja ndayahirira. Eshe.
Sho.
Nuko komereye kuturasenyagura iyo misozi ngugiye kwahirira impene. None iyo simuheruka kugura.
Ni yinyene. Ngomba nde ndayahirira. Ibanze ivyibuhe neza. Iyi niyo tutoza imana muko.
Na uvyibutse utewe. Mungu zingaye zisigaye ngo urubanza rube. Niho uvuga ngo izoba yavyibushe.
Ahubwo nyene iminsi yatujanye he.
Yagiye kwere.
Urazi ko ntararondera n'impange nzokwengera mu mpeke.
None se wishinze gusamara ndakubwiye.
Nuko menga wewe rero ugo rubanza ntirukuraba. Ko nakubwiye ngo uje gusaba amahema hariya ku paruwase tuzokoresha mu kubaka ikigara. Uragenda.
Reka gute umuntu umukobwa wawe bazomukwa kandi bizogenda neza.
Reka share. Na ba John bari banyemereye kuzoza kumfasha ibikorwa. None raba babayoreye mu gashobo.
Yego kwe.
Ni nk'aba ba police nyene bama barenganya abantu gusa.
Wewe mama wanje n'amatohozo za waya hejeje wamaze kumenya nuko barenganije. Uburere igipolisi niki gishobora guhagarika umuntu kumvuza amatohoza?
Ha matohoza ngaho.
Umve nawe.
Ariko gatuze.
Eh.
Kadeda kaja kubavugira.
Kadeda ni kadeda.
Uya polisi yabafunze akanka kubarekura. Kandi yamusiguriye neza ko bajya abana takosa na rimwe bafise.
Iri igipolisi nacyo kirafise uko gikora. Reka tubareke bakora akazi kabo. Hama turindire tuzobavuge tubonye ibyo bakoze.
Emwe. Ujya mu brigade toto wewe. Mbere aragwanya Kadede nije ndakubwiye. Ingingo zose Kadede afashe yamagomba kuzigwanya. Kandi ariwe mukuru w'umutumba. None wewe wumva bokorana gute?
Narakugira bakorane. Nitegeko ngo wumve ibintu kumwe. Umwe wese arashobora kuba afise uko yumva ibintu. Mukabico ntikibuza ko bakorana.
Aba polisi kibi bakora. Nta numwe atakiye.
Oya vraiment. Bamureka kuba mufatira abantu mu kivunga. Ego arashobora kuba harimo abapolisi bakora nabi. Mugabo ni wacuvuga ngo abapolisi bose ni babi. Ifo ko mumenya ko igipolisi gifise uburenganzira bwo guhagarika uwari we wese yikekwa kwicaha iyo biciye mu mategeko.
Bagaca babafungira ubusa ataco bazira.
Umve nawe.
Nyamba data wanje bakwemereye kuba umuvugizi w'igipolisi si gusa.
Jewe gusa nanse kucu simbira kuri brigade ye toto umwagiriza utarabona ningene bigenze.
Emwe ntako ndibiza.
Reka turindira heza amatohoza hama tuzomuvuge tubonye uko bigenze.
Wesha wagahungu bukebuke ngena bukebuke
nana kimwe muzee tekana nacho wagutaba reka ubwoba ndakubona we kumuna mwambi
ngena bukebuke shaho arakinkenenga bemwitonda kubakiriya bashaka burya. Nimwa mumenya nawo gusa. Aho utwa uramuze.
Ndakuzi kinyota ni wirambiro we ndakuzi.
awo kwihenda shaho ukana hasi ngakunguka no gukunguka wogira ingwane wa muhungu mwishwa no topfugwa mu byute
we kinyota nokuyemera gusa nakigenda we guma hamwe ndakubona ari kugonda
ejewe urabaza shaho abafisi bobare bazaba kubwira icamaze jewe
ya
ari kinyota shaho nahari ubare bwose bwo cyabuga
Hagarana, eh awarugiye nyene ewe basha
jawuranze
eh nawo buri imana yo mwijuru urandi oya
urandije oje
ukeneye lift waye kubivuga hakiri kare zana yo mahera abantu ona uyu jama eh
kanje rero ntare ndaguha
ntayuma izo nizuzanya hi wanje rahira kinyota ahora jewe shantumvana nga je ntumva urugira ubwenge amacungu sangwe nibereye mwara kwi mereza amahera yanje eh shira ntayuma Nayuma. Nayuma.
Kani je ukambana nyenda kugirira kana?
Uri kurantera ubwoba jewe. Kuvura yo je mpereza amahera yanje. Mama hera yanje shira. Kinyota je ntunzanira ivyo bintu je nga. Cha yase kundi amahera yanje. Nzana amafaranga yanje. Na mama hera yanje.
Karakara.
Je ntari fite namuhaye.
Karakara. Sabwira. Hano rako kakabosha.
Iki iki.
Wanuye kumbanda.
Cha mahera yanje je kumahera yanje. Je nta brag.
Ndagira zabi. Kara gashoferi kariko karigira suri vu nuko kwawe. Mama ngo sinuri bisi yako narisha. Njana gakomesha shaho yagiporoporo chimisi ndagiheba. Bari hanigira namaguru nigarukira namaguru mu gisagara. Urabona.
Ewe kinyota sha nuko ukora.
Nawe ugumyumbanda. Ugumyumbanda anya. Murabona bizo moto zanyi nzozi heba je nikana ikirundi murabona
kinyota nokuri
fasi yarengaho amuhimbiriwe buraje tuje dukorane nawe
none ngaho ga chef je uri kumbora iki
utikigana urabyase
Nahirana,
kwamu himbiru, damasu wakib gawe, damu wampiamu.
Najam, neshe.
Nabgaran na miki tibi naningo, mugomba kutera tukugiri shang. Mugomba kututera mwe, mugomba kutera mwe, mugomba kutera mwe, mwamu du shobo. Hiu kwa rishu mwami nyekite hii. Hiu kwa rishu mwami nyekite hii.
Eh? Jina wabgi hini mjenye neshe. Nukuri nami tere, kwa riko tura, kwa riko tura tegura. Kwa riko tura.
Nda kwe icha. Urewa ni granate, asama. Asama. Asama wamu himbiru. Gira hamwe nyige kibigwanisho. Cyangwa ndaguturitse wa mbwawe.
None nemere je nakoze.
Urahumbashe. Hinde ndakwereke. Umutwa hasi amaguru hejuru. Nyarutse wa muhimbiriwe.
Nyarutse.
Chef, uyu mungu jo naragayana. Namubati jaranga kunyishura. Cyane mukorera ko. Ibaze kibe musivira je aranga hadu police je wewe.
Umviriza.
Je ndu police.
Umviriza.
Eh
umuhimbiriza. Nakwibutse ko wije mu gipolisi kujya ubaheza amategeko. Wazu. Ni watinje kugira ngo yahunanye. Wazu. Kusubire.
None
ka subire.
None ka chef mwashaka ndamufata nk'umwami kandi ari inkozi y'ikibi.
Eh. Umviriza ndakubwire.
Yego.
Su kuvuga ko kubera umuntu yikekwa kwicaha acha areka kubahirizwa
yego
ede nta numwe ashobora kwitwa ingozi y'ikibi ataragirizwa icaha urazumva none warabyitwa umwanya matohoza atahera ngo yagirizwa icaha arera urazumva
wishefu
bon kenge kuri police royatse
yep
ukoza makosa utegereza kubihanirwa ubunyenye ubunyenye ngibibona ngivuga ubunyenye ugende twari ndobari ya muri magazi uzomara indwi yose ari wowe ukora isuku matwalite abafunzwe wazumvise
basi chef
c'est en ordre exécution
a vos ordres
kandi ubenye ko bidahere ngaha
John utwari kuheje gushikira urya police yakoza makosa kandi azobihanirwa
ahubwo murakoze cyane chef iyo mutarenguka narifuye byari bihetse
oya nakwica byari kirabwo ndetabwo bon gira rero kijyana mama ari muri
nyakubaka brigade
yego
twebwe nta kibi twari ko turategura
none uwo mwizo muri ko muravugana
jewe kugenda bambwiye na madame Kadede ugwaruka twari ko turaraba inye twoja hamwe kugira rero nitubana duhendwa yego nibyo twari ko turavugana
none kubera iki mwari mwirutse muri moto ya police
chef
wabimbwira
namwe muravyumva mutama mwebwe mwicaye hantu mukaza mubona igipolisi kibashwaye nimwore kugira ubwoba twaciye tugira ubwoba
ariko ndakubwire bajya abandi mwafatanywe barabinyemereye ko mwari kumurategura guhungabanya umutekano bwa
yego
barabimbwiye
uwo muntu yaba yaravyemeye ko twari mu nama yo guhungana umutekano naze ngene abivuge yego muzane jewe bashi niye binyemeza ndavyemera yego
John ubimishije urazi ko nzobitura byose
imwe
mbere azi ko telefone yawe yagenda ifise
yego
telefone yawe yose mwandika niye nzasoma
imwe jewe nacho niyagiriza icyandi cyaramuka kinyagiriye ndo hanwa ndavyemeye yego
sawa
bega mukimbitse gawe nawe yon haba mana rabakongire
ya iti ndoka tibuko numva tikaze mwishwaje
nagukara umva ziryo je nkazira za hari iwacu rusange akosoma shaho bakongere ni babakongere
ariko none gabitwe aya mahera turiko turasorora oyakuye hehe ka wa muhungu we naya makogwa tugorewe mu hano mu ikambi
bize cyane cyo byihoze bese mu cyumba rika bujya mu kimbizi ubona naho turi ngaha mu buhungiro mu ngorane oya tuva mu muryango aha ni twicaye
ariko mugabo none mu byukuri
yego
hajya mu soro ariko ukora iki kwa Nadia
Nadia
beka basho
bujya hari ibintu mwebwe mutamenya wa muhungu aha turabangamiwe mwabahungu hewe funderi wewe ashumugire shungere
funderi yamaye hewe nibiki
urabana ngo twumva
oya aho twumva
urya munsi mbona hajya kuri restaurant kurya mukobwa
hajya nari ko ndaperereza
operereza ibiki
hari urwaru buse kurya mukobwa bibakorana n'abanyabuko hamwe n'abaziru kubi rusangi ngo ducenge tere bukebuke
Nadia
harya ngo ari kuri misiyo
ngo misiyo
prayabo nuko Nadia uca kuri funderi akitwiza yuko bahora bakundana kugira abaronkira baducenge tera
wewe gashaho ifyo wabimenye gute
wabimenye gute harya ngo abanyabuko bafise umugambi wo kudutera uravyumva ivyo abarengero twese turi ngaha mu ikambi batumare kandi bwafatanije n'abasirikare ku biro sanga
ya ayi nkawe
nicyo gituma wowe nakinda kwica kabusha kugira ngo nimenye ko tuzinanye kandi rero ubigire mu ibanga ubanze winumire funde ntagira na kimwe umubwira urumva wa muhungu
karibu
Sheri, nuka buri je.
Shuni wewe, karibu.
Ni gute rero?
Ni sawa shabukebuke. Aha rero directeur wa memoire yambwiye ko dutegerezwa guheza projet tukazimwa cette semaine. None birananiye n'ukuri.
Cubanze uvyihoze rero, uzopfa mu bizindukira neje mu gatondo. Aha rero nanje mvuyisha kuraba ba mutipe tuzokotera imodoka kuduga ku rubanza. Urabona iminsi yatugiranye kuraba twipange neza tuzuhave dutangara ifoko dutora komite y'urubanza ndabiyo rwo cyabanagira ko bagategura niya mariage
sinzi ko nanya rubanza ruzo
sa ibivuga nibiki
egarise yarabivuyemwo she
ye yeah?
Kimbere mare
ngo kubera
bash namubwiye ko doti zobera hariya kugatumba acaranka ngo yumva tojaye
amakapisi y'abakobwa nayo none ngo ntiyojaye kubiriye twese siyo tuzaturi
re nabonye menga aracari traumatize kubera za grenade batera ash urabyibuka wa munsi tujya muri marche pour
eh ko ndabizi ibintu aca amezi n'amezi bibaye nivyo uca yitwaza reka chanel ka amakapisi
sama kapisi eshati ye ndamutahura vraiment na general haciye ugiraze ndabiri
oh ya vraiment oh ya aka nta kuvyitwaza vraiment
imisi yose mbonye ingundu y'igitoro canibuka aho bankubaguriye mu magumu ndavyibuka aca numva gahinda gasubiye kuvyuka ukamenga subiye kubibamo yo ndavyibutse ho nyene
oh ya she suis là t'inquiète suis là allô ego ni jewe monsieur le recteur bonjour ngari mu ngende ubunyene ego nta kibazo hanyane kuri université ah ok a tout à l'heure ego ndaje
recteur muzima ni wagufoni bashaka muvuganisha
sinzi kweri abanje ndatangaye amwe ngunda musange kuri université ubunyene
eh
Chacun vous menga, chez lui, Nera Makeng. Mais ma chère contre la cadille, voyez, ahit.
Uyu munsi reka duhere ku ntererano yatanzwe na Gogo w'Igitega yanditse ati nashaka manure gwaga ndamubwira ko umutima mubi atawushikana umuntu ngo ahubwo yarakwikujamo na rujya rundi gwaruka bakagwanya ico cose cunza kigomba kubatandukanya uyu nawe ati ndizi habandi Dieudonné mba ku mutumba titi komine Butaganzwa intara ya Rwigi ati nashaka nishure nk'uburazibera ngo areke guca yihuta kwagiriza abarengero ko aribo bo babatumye umuhungu we Gasore ajyanwa mu ibohero ukanatsinda mu bafatanywe abasiriko n'abarengero Diane na Rukundo umugamba nawe ati ego zibira arababajwe no kumuhungu we Gasora afunzwe ngo ariko niye uca yihuta kubyagiriza abarengero ataramye n'ivyo arivyo Joel we muyinga nawe nyene agira ati kubona inyamirama bizarafasha urya gwaruka harimo na Gasore ibyo ari bikwiye ko zibira catangura kwagiriza ubundi ruhande ngo kose umuhungu we gusa yafashwe Joel atahubwo mbona yarakwiye kwitonda akamanza kamye catumye bafatwa ngo ko gushika n'ubu nta kimwemeza ko umuhungu we yoba yazize ubusa canke yoba yafatiwe ikirukuri reka ndayisenga Ernest Muhambya avuga nk'uko nyene ati birumvikana ko zibira yagize ikibabagwe c'umuhungu we atari kora ntere gucatangura kwagiriza badasangiye ubwoko kuko bose sabansi biwe ati ari kubanza akimvira neza iyo mungere Julius yatwandikiye ari mu nkambi y'impunzi z'abarundi nyarugusu ati je winterano yanje nagomba kubwira Mariza ko kwiye gutabura Alice kubona atinya gusubira rusangi inyuma rya sanganya hagiriye ngo kuko umuntu ntatinya ishamba ati nico bahahuriye dewo wo muri site ya ruhoro ringozi nawe ati nunga muri site wacu bamafoza nabazibera barahari ati nibike buke duheretse ku butumwa bwa Jardi Niyamahoro yatwandikiye araho mu gitanga cha Butana ashinga intahe ati muri kirukuri yaramfashije cyane mu buzima bwanje ati je nakuze bambuza kugendana n'abandi kubera umwike kushingiye ku by'amaca kuri ya moko atari ko muri kirukuri yaramfashije gutahura ko dakwiye gufatira abantu mu kivunga kuko umwe wese akwiye kubazwa ibyakoze mu gatwe kiyiwe Leku nawe tubasomera akabazo kukice mu gihe gutega amatwi inyifato ya Brigadier Toto aho yihanije ujya wundi mu polisi mugenzi we kwabananya afata nabi John ngo nuko yikeka kwicaha uyivuze kwiki n'ubunyene mu wandanye mutwandikira mu rugi kinyano zanyu kuri ya nimero ariyo 85 amajamonani na 88 amajanicenda na 50 turangize tubibutsa kwikica igice cy'amajana 55 muri gwa rukurikirana rw'igikino muri kirukuri murakoze
Chari gikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na Benevolentia
Mukanya turasozera amakuru yacu yo muri aka kanya ariko imbere yaho reka tubibutse ko twabwiye ko igipolisi cy'u Burundi camenyesheje ko imodoka zitwara abantu n'ibintu ziturutse mu Rwanda zitari kuriye kwinjira mu Burundi ariko iziva mu Burundi ngo zirashobora kuja mu Rwanda iyo ngingo yafatiwe imodoka ziva mu Rwanda ni nayo kandi yafatiwe imodoka ziva mu gihugu cy'u Uganda zitwara abadandaza b'abarundi umuvugizi w'ipolisi yavuga kandi kwibidandazwa bitari vyimburwa mbumbarugo bishobora gushorwa katangorane twabwiye kandi ko mu Burundi abategetsi bariko baritaho cyane gose igitegwa cikawa Nchuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika ibigano twateguriye uyu munsi rero umuraka kanya bigaruka ingaha tuboneho kandi kanya ko gushimira engineer Rob McLean yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashije kwegeranya ibigano twateguriye mugire umugoro wa mwiza mwese amakuru y'iradio ijwi rya Amerika ni mu kanya kari imbere mu isaha imwe n'inoso mugira amahoro umugoro wa mwiza.